Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Tänään huoltamolla haetaan motivaatiota. Motivaatiot, tavoitteet ja unelmat kietoutuvat toisiinsa. Haluaisin juosta maratoni, mutta mistä motivaatio uuvuttavaan harjoitteluun? Työssä jaksamisessa on ongelmia. Mistä intoa uuden etsimiseen tai apua uusien näkökulmien löytymiseen? Ruuhkavuosien aikaa moni meistä pohtii oman työn merkityksellisyyttä. Olenko siellä, missä haluan olla ja mitä tällä kaikella voisi tehdä? Mistä motivaatiota, kun unelmat on ehkä jopa jo kokonaan saavutettu? Millä motivoida itsensä liikkeelle niin työssä kuin vapaa-ajassakin? Tästä puhutaan tänään. Tervetuloa huoltamolle psykologian professori Katariina Salmela-Aro.
Kiitos.
Aivan kohta kuullaan myös Hintsa Performance-yrityksen palvelujohtaja ja hallituksen jäsen Anna-Stiina Hintsan ajatuksia työhyvinvoinnista, huippu-urheilusta ja motivaatiosta. Mitä hyvää esimerkiksi Formula 1:stä voi tuoda toimistotyöntekijän arkeen? Siitä kohta. Mutta aloitetaan ihan motivaation perusteista. Katariina Salmela-Aro, olet toimittanut yhdessä Jari-Erik Nurmen kanssa kirjan Mikä meitä liikuttaa? Mikä on tänä päivänä motivaatiotutkimuksen tai teorian näkökulmasta sellainen kantava teoria tai ydin?
Ja motivaatioteorioita on hirveästi, mutta selvästi tämä itsemääräytymisteoria, joka on semmoinen Edward Deceyn ja Rich Ryanin esittämä teoria, ne esitti niin kuin sen lähinnä jo tuolla 90-luvulla, mutta se on saanut niin kuin uutta kantavuutta tässä koko ajan. Se on selvästi semmoinen, että jos pitää vain yksi teoria näistä sadoista mainita, niin mä sanoisin itsemääräytymisteoria. Ja tämän itsemääräytymisteorian, siinä on pari semmoista keskeistä elementtiä. Ja yksi on se, että ihmisiä motivoi kolme keskeistä tavoitetta. Ja yksi semmoinen on niin kuin semmoinen autonomia. Eli meillä on hirveän tärkeää se, että me voidaan itse vaikuttaa omaan elämäämme. Et me koetaan, että me ollaan niinku tavallaan oman elämän niinku agentti tai subjekti. Ei se tietysti tarkoita semmoista niinku mieletöntä, että me oltaisiin aina niinku kaikkeen pystyttäisiin vaikuttamaan, mutta semmoinen kokemus, että sä voit vaikuttaa asioihin, missä työpaikalla on todella tärkeää sun hyvinvoinnin kannalta ja motivaation kannalta se, että sulla on semmoinen kokemus, että sä oot niinku mahdollisuus siihen, että sä voit vaikuttaa. No sitten toinen tärkeä asia on tämä kompetenssi tai sellainen pystyvyys. Sitä on vähän vaikea kääntää suomeksi, mutta se tarkoittaa sitä, että saavuttaa, ensinnäkin, että asettaa tavoitteita, mutta että on sellainen pieni kokemus edes siitä, että saavuttaa niitä itselle tärkeitä asioita. Että kokee, että pystyy niinku, yleensä se saavuttaminen tai se sellainen, että on menee kohti niinku riittää, että kokee, että on sellaista kompetenssia. Ja sitten kyllä ihmisillä ja sitä tavallaan on se kolmas tämän itsemääräytymisteorian mukainen tärkeä tavoite, joka itse asiassa nousee koko ajan tärkeämmäksi on tämä yhteenkuuluvuus. Se, että sä koet, että sä oot niinku mukana, että teette niinku yhdessä, saavutatte tärkeitä asioita ja semmoinen, että sä voit kokea sillä tavalla, että mennään niinku, no, yhdessä kohti tärkeitä asioita. Ja sitten se, mikä on viime aikoina nostettu esille, että ehkä neljäs tähän lisäksi on semmoinen kontribuutio. Se on vähän vaikea myöskin sitä kääntää suomeksi, mutta tavallaan tarkoittaa sitä, että sä voit jotenkin antaa niin kuin vähän takaisin niin kuin yhteiskunnalle, että sulla on jotenkin, että sä voi jättää niin kuin merkkis tähän yhteiskuntaan.
Olisiko se nimenomaan sitä, että hyvää tekemällä saat itsellesi niin, hyvän niin, mielen tai niin. Vapaaehtoistyö tuo onnellisuutta.
Niin, ja se on niin kuin musta ehkä noussut vielä tässä ajassa entistä enemmän niin kuin tärkeäksi. Että sen merkitys on mun mielestä tässä 2010-luvulla noussut vielä enemmän tärkeäksi.
Ainakin siitä puhutaan. Mm. Mutta mitä ajattelet, minkä takia entistä tärkeämpi osa-alue on nimenomaan myös se yhteenkuuluvuus?
Mm. No jotenkin on niin kuin pitkään meidän yhteiskunta oli vähän semmoinen niin kuin yksin pärjäämisen ja on tämä suomalainen sisu ja niin kuin yksin piti mennä ja nyt on esitetty, että empatia on nyt uusi sisu, mutta että tavallaan että olisi niin kuin, nyt on noussut vähän semmoinen, että mikä on musta tosi positiivista, nousee tämmöinen erilainen sosiaalinen yrittäjyys ja just työpaikoilla ymmärretään, että yhdessä me ollaankin paljon enemmän kuin yksin, että ymmärtää sen motivaation merkityksen, että me yhdessä rakennetaan asioita, niin me päästään paljon pidemmälle kuin yksin. sanottu, että jos haluat päästä nopeasti jonnekin, niin pitää mennä yksin, mutta jos haluat saavuttaa jotain kunnolla ja päästä niin kuin saada merkityksellistä aikaa, niin pitää tehdä yhdessä.
Pohjautuuko tämä uusi opetussuunnitelma nimenomaan tälle ajatukselle, että opetetaan jo sieltä pienistä koululaisista lähtien lapsia tämän motivaatioteorian kautta toimimaan yhdessä ja joo, yhteistyössä toisten kanssa ja sitä kautta oppimaan?
Nimenomaan mun mielestä se on nyt noussut, että mä itse olen mukana näissä kaikissa lukion ja peruskoulun kehittämistyöryhmissä ja siellä me ollaan nyt just vahvasti otettu se, että ihmiset ei niin kuin toimi ja tulevaisuuden yhteiskunnassa entistä tärkeämmäksi tulee tämä taito tehdä yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa. Että se on niin kuin paljon tärkeämpää kuin se, että sä saat lukea tai laskea, on se, että sä saat tulla ihmisten kanssa toimeen. Ja
näin se on. No, keittiöpsykologisissa keskusteluissa, jos puhutaan motivaatiosta, tavoitteista, ehkä unelmista, niin nousee aina muutamia väittämiä esiin ja ajatuksia motivaatiosta ja siitä itsensä kehittämisestä. Mitä ajattelet esimerkiksi, onko 5-vuotissuunnitelma hyvä sellainen motivaattori, että asettaa jo katseen sinne vähän pidemmälle?
No mun mielestä joo. Siis sillä tavalla, että se on tärkeää, että meillä on niin kuin erilaisia tavoitteita. Että meillä on ihan semmoinen jonkunlainen visio. Totta kai se riippuu vähän niin kuin iästä, että mä itse olen viettänyt kehityspsykologi, niin lapsuudessa tai nuoruudessa se 5 vuotta voi tuntua mahdottomalta ajalta. Mutta sitten jo siinä varhaisessa aikuisuudessa, niin se 5 vuotta on semmoinen, että luo jotain semmoista perspektiiviä. Koska sitten myöskin meidän alitajunta toimii. Että mä oon itse sekä omassa elämässä, mutta myöskin tutkimuksessa havaitaan se, että kun ihmiset asettaa semmoisia pidemmän tähden tavoitteita, niin sitten tavallaan niillä on joku semmoinen kohde, että ne ei tavallaan välttämättä koko ajan niin kuin tietoisesti mene sitä kohti, mutta kun niillä on se niin sitten kun niillä on kysytäänkin myöhemmin, niin itse asiassa ne onkin usein saavuttanut niitä, että sillä on merkitystä luoda semmoisia pidemmän aikaisia tavoitteita. Mutta sitten on tärkeää, että on niinku eri tason tavoitteita. On tärkeää niinku luoda myöskin semmoisia pienempiä, koska ne 5 vuoden kestää siis aikaa saavuttaa. Ja niin kuin mä sanoin, niin tosi tärkeää meidän hyvinvoinnin kannalta on se, että me koetaan, että me mennään kohti niitä tavoitteita. Ja joskus on 5 vuoden tavoite, niin se voi olla, että se on niinku, sä et koe sitä saavuttamisen tunnesta niin kovin usein. Niin sen takia on tärkeää, että me palotellaan, että ne on semmoisia pieniä tavoitteita.
Entäs sitten tämä seuraava lausahdus? Ääneen sanottu unelma on jo puolivälissä toteutumista.
No se on myös totta siis sillä tavalla, että tulokset osoittaa just, että kun usein tavoitteet on myös jaettuja. Ja erityisesti silloin, kun sä niin kun teette yhteistyötä, että jaatte sen yhteisen tavoitteen, niin silloin te olette jo itse asiassa pitkällä. Ja usein myöskin se on niin kuin hirveän tärkeää ihmisten hyvinvoinnin kannalta jo, se niin kuin, jo siinä vaiheessa, että se voi olla melkein sit tärkeämpää, kun, sit kun itse asiassa saavuttaa sen tavoitteen, niin se voi olla, että se ei enää tunnu mistään. Että se on paljon tärkeämpi motivaattori ja semmoinen positiivinen liima se, että teillä on joku, että pystyy luomaan semmoisen, että jos työpaikoilla voidaan luoda semmoiset yhteiset tavoitteet, niin sitten ollaan tosi pitkällä.
No, moni 40 kriisin kohdalla, jos nyt kriisistä voidaan puhua, mutta siinä kohdassa elämää ruuhkavuosissaan, huomaa sen, että kovasti on suoritettu tässä menemään ja saatu aikaan paljon asioita, mutta ei tunnu niin hirveän hyvältä ja sitten mietitään, että kenenkäs unelmia kohti olenkaan mennyt.
Joo, se on, koska se on todella tärkeää, että sisäinen motivaatio. Et jos me mennään kohti niin kuin ulkoista motivaatiota, niin se ei tuota meille hyvinvointia. Eli silloin kannattaa just miettiä, että kenen tavoitteet tässä on todella. Että jos on jonkun puolison tavoitteet tai tulee jostain pomon tavoitteet tai jostain ulkopuolelta annettuna. Totta kai me usein myöskin lähdetään niin kuin sisäistämään niitä niin kuin ulkoisia tavoitteita omaksi, niin kuin pikkuhiljaa pilkotaan niitä omiksi tavoitteiksi, mutta jos me mennään kohti ulkoista motivaatiota, niin se valitettavasti tuottaa enemmän pahoinvointia kuin hyvinvointia. Eli se, silloin kannattaa niin kuin lähteä miettimään, että hei, että pitäisikö mun vähän päivittää ja tulla semmoista mun omaa drivea sinne niihin mun tavoitteisiin.
Miten ne omat tavoitteet voi löytää? Mä mietin nyt lähinnä just nuorempiakin ihmisiä, parikymppisiä, 25-vuotiaita. Mistä sitä sitten niinku voi kaivella sitä omaa syvää tavoitetta, ettei menisi, ettei sitten huomaisi 45-vuotiaana, että apua, että mähän nyt onkin mennyt vähän niin kuin muiden ohjeilla ja opeilla tässä elämässä eteenpäin.
Niin, tavallaan voi just miettiä, no ensinnäkin kun kysytään ihmisiltä heidän tavoitteista tai henkilökohtaisia tavoitteita, niin melkein kaikki pystyy tuottamaan sellaisen, että meillä olisi toisaiseksi löydetty sellaista ihmistä, jolle ei sitten löytyisi yhtään tavoitetta, mutta se olisi hyvä pysähtyä aina väliin vähän niin kuin miettimään niitä. Et me havaittiin esimerkiksi, kun ihmiset luo vaikka aamulla tavoitteen, joka on tämmöinen sisäinen motivaatio, niin siinä päivänä niillä on paljon enemmän positiivisia tunteita kuin negatiivisia. Että tavallaan lähtee miettimään vaikka aamulla, kun herää, että hei, että mikä mulle olisi tänään semmoinen mun tavoite. Se, että kokee, että se ulkoinen motivaatio usein näkee siitä, että tavallaan jos sitä ei tekisi, niin kokisi ehkä vaikka syyllisyyttä tai tämmöisiä tunteita, jotka olisivat vähän moraalisia tunteita, jotka osoittaisivat sitä semmoista niin kuin ulkoista painetta ja että mikä niin kuin just mulle on tärkeää elämässä. Totta kai niin kuin täytyy ottaa muita ihmisiä huomioon ja just se, että jos ne samalla on semmoisia yhdessä jaettuja, niin silloin ne tuottaa vielä enemmän sitä positiivista mielihyvää kuin semmoisen, että se on vaan niin kuin semmoinen omassa siilossa drive päällä, vaan että semmoinen, että kun niitä voi jakaa ja kun on jaettua tavoitteena, niin niiden saavuttaminen on vielä tärkeämpää.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin Huoltamo.
Huoltamolla puhutaan tänään motivaatiosta ja vieraana on psykologian professori Katariina Salmela-Aro. Millaisia erilaisia motivaatiotyyppejä ihmisistä löytyy?
No esimerkiksi koulumaailmassa voidaan löytää semmoisia, ja kyllä on työelämässäkin, että semmoisia, joille nimenomaan on tärkeää tavoitella, että se tulee sinne sisäinen motivaatio ja haluaa vaikka niin kuin oppia uusia asioita. Mutta sitten on semmoinen porukka, jolle on niinku ehkä tärkeämpää semmoinen niinku suoriutuminen. Että se ei ole niinkään se, että sä haluat niinku oppia asioita, vaan että sä haluat suorittaa. Ja se on niinku haasteellinen tilanne, että sekin voi toimia vähän aikaa, mutta silloin näille ihmisille on usein tyypillistä semmoinen, että lähdetään niinku vertailemaan itteen kauheasti muihin ihmisiin. Ja sitten tulee helposti semmoista riittämättömyyden kokemusta ja se voi olla, niinku, että havaitaan, että se voi toimia vähän aikaa, mutta se on just niinku riski sit uupumukselle, esimerkiksi työuupumukselle, että sä rupeat miettimään, että no, ja sitten tulee semmoista riittämättömyyden tunnetta, ja mä en saavuta mun tavoitteita. Eli kannattaa miettiä, että jos on kovin semmoista suoritushakusta, niin siinä kannattaa ehkä lähteä pohtimaan. Tämä on yksi semmoinen jaottelu. Sitten niitä voi jakaa eri tavalla. Uusi tutkimus osoittaa myöskin, että ehkä tämmöisiä voidaan ihmisiä jakaa vähän tämmöisiin niin kuin voikukkiin ja tulppaineihin ja orkideoihin, että tavallaan sillä tavalla, että orkidearyhmä on se, erityisesti semmoinen niin kuin hirveän sensitiivinen sille ympäristölle, mutta ne voi todella niin kuin hyvin kukoistaa, jos tulee semmoinen hyvä yhteensopimus, että ne saa niitä omia tavoitteitaan saavutettua. Että sitten taas ehkä voi kukata semmoisia, että niin menee aina ok, että oli se ympäristö mikä tahansa, niin ne selviytyy missä tahansa.
Niin kuin voi kukata.
Mutta orkideat on ne, jotka on sitten molempiin suuntiin, että ne voi olla kukoistaa, mutta sitten helposti myöskin on just se haavoittuva ryhmä. Että se on niinku sama ryhmä, joka voi olla just niinku riskissä haavoittua, mutta sitten myöskin kukoistaa.
No mitä sinne tulppaa?
No ne on sitten siellä välillä, että ne niinku, ei ole niinku niin herkkiä. Että voidaan niin kuin ehkä jakaa, että 30% on näitä eri ryhmiä, että ja voi sitä tunnistaa, että mikä sit itselle, mihin ryhmään ehkä sit itse kuuluu.
Minkä takia olisi tai kannattaisi miettiä sitä omaa tyyppiä?
Just sitä, koska sitten se voi olla niin kuin se herkkyys, että sillä ympäristöllä voi olla niin kuin, ympäristöllä on toisille ihmisille niin kuin enemmän merkitystä kuin toisille, että ihmiset on herkempiä sen suhtaan ja sitten jos on hyvä yhteensopivuus, niin sitten se vahvistaa sitä hyvää motivaatiota.
Voiko omaa motivaatiotyyppiä muuttaa tai kehittää?
Joo, ja nimenomaan motivaatiossa on oleellista se, että se ei ole mikään semmoinen pysyvä fixed piirre ja se kannattaa niin kuin tuoda vahvasti esille, että se on nimenomaan semmoiset asiat, jotka kehittyy ja muuttuu ja kannattaa niin kuin, ja vaikka lapsille ja nuorille just tuoda sitä esille, että sä voit hyvin vaikuttaa siihen. Että se on todella, ja sen takia se on musta tosi kiinnostavaa, koska sen avulla me voidaan niin kuin pyrkiä elämässä eteenpäin ja kaikilla on niin kuin mahdollisuudet. Että kukaan ei voisi niin kuin ajatella, että saisit niin kuin fiksoitua ja sä et pääsisi eteenpäin.
Niin ja itse asiassa varmaan aika tärkeää voisi olla myös pohtia perheessä niiden omien lasten. Sehän voisi ollakin tällainen aika tärkeä avu, minkä vanhemmat voi antaa lapsille. Sen sijaan, että opetetaan solmimaan kengännauhat, niin opetetaankin ja mietitään sitä, että millainen tyyppi tämä lapsi on, että millainen sen on ja miten sitä, ja millaisissa asioissa hän tarvitsee apua.
Niin, ja just sillä tavalla lähtee miettimään perheen kesken sitä, että onko siellä, niin kuin, miten ihmisten tavoitteet siinä perheessä, ja onko tämmöisiä ristiriitoja nähdäänkin eri tavalla, tai tukeeko ne toisiaan, ja mitkä voisivat olla perheen yhteisiä tavoitteita, ja sitä kautta voi päästä myöskin ehkä arvoihin, että mitkä asiat on tärkeitä asioita elämässä, ja mitkä olisivat semmoisia perheen jaettuja tavoitteita.
Psykologian professori Katariina Salmela-Aro, miten sitten yhteiskunnan odotukset ja arvostukset vaikuttaa yksittäisten ihmisten motivaatioon?
No kyllä ne sitten usein niin kuin heijastuu sieltä, että tavallaan ollaan tietoisia sit siitä, että mitä multa niin kuin odotetaan. Ja tietysti just se on sitten haaste, että jos siinä on kova ristiriita, jos vaikka työpaikalla kokee, että työpaikan arvot on ristiriidassa niin kuin omien arvojen kanssa, niin se on yksi usein semmoinen, kun uupumuksessa on kolme tekijää, tämmöinen exhaustio ja kyynisyys ja riittämättömyys, niin se erityisesti se kyynisyys alkaa helposti vaivata, jos tulee semmoinen tunne, että nyt nämä niin kuin, tämä arvot, mitä tämä ympäristö toteuttaa, niin ne ei vastaa muun. Silloin kannattaa kyllä olla aika hereillä, koska se niin kuin vie paljon sitä hyvinvointia, jos sen kanssa joutuu koko ajan työskentelemään ja siinä ei päästä eteenpäin. Et silloin kannattaa ehkä sit miettiä, että pitäisikö ympäristöä muuttaa, että miettiä uutta työpaikkaa tai jotain. Että se on tosi vakavasti pitää ottaa, jos tulee sellainen kokemus, että tai niin kuin työpaikalla pitää lähteä yhdessä miettimään, että mitä voidaanko me tehdä jotain tällä asialla.
No, mutta voiko sitten ulkoiset odotukset muuttua sisäiseksi motivaatioksi?
Joo, just tämän itsemääräytymisteorian, tämän D.C. Ryanin esittämän teorian mukaan, niin se voi muuttua pikkuhiljaa. Ja sen takia on niin kuin tärkeää, että vaikka lapsille voi olla, tai nuorille, että koulussa ei se välttämättä aina ole niin kuin huippukiinnostavaa ja huippuinnostavaa. Mutta sitten usein se, että kun sä niin kuin menestyt siinä ja sä saavutat niitä tavoitteita, niin sitten se tuleekin, muuttuukin sun sisäiseksi tavoitteeksi. Että sä koetkin, että jes, että mähän onkin hyvä ja tämähän onkin kiinnostavaa. Ja sen takia ei harvoin ihmisillä on niin kuin palava. No joo, on tietysti ihmisiä, joilla on virveä intohimo jotain kohti ja se niiden elämä rakentuu ihan siihen intohimon varaan. Ja totta kai silloin pitää antaakin rakentua sen intohimon varaan. Mutta suurimmalla osalla ihmisiltä se on niin, että ne ulkoiset tavoitteet sitten pikkuhiljaa sisäistyy. Ja totta kai se on niin kuin yksi osa sitä kasvatusprosessiakin, että vanhempien tavallaan sen yhteiskunnan ja tämmöinen niin kuin osa sitä sosiaalisaatiota, että sisäistetään ne arvot ja tavoitteet. Ja silti sä koet, että ne muuttuu niin kuin sun omiksi. Että sä koet, että enää, että ei ne ole niin kuin semmoisia ulkoisia, vaan ne on tullut ihan sun omaksi tavoitteeksi.
Niin, entä sitten siinä sellaiset tapaukset, oppilas tai lapsi kokee, että jes, mä onkin hyvä tässä. Kuinka paljon se sellainen niin kuin käsitys siitä, että mä osaan, mä pärjään, vaikuttaa siihen motivaatioon ja oppimiseen?
Joo, nimenomaan totta kai, että se on just, että usein havaitaan esimerkiksi, no toinen teoria, semmoinen odotusarvoteoria, mutta että siinä nimenomaan havaitaan se, että se on niin kuin itse asiassa hirveän tärkeää, että sitten kun sä alat menestymään, niin usein sä sitten just koet sinne, että tämä onkin se, mitä kohti mä haluan päästä, ja tämä, että kun alkaa miettiä sitten vaikka tulevaa koulutusta tai muuta, niin usein ihmiset haluaa sitten kohti sitä niiden vahvuuksia, ja sen takia on hirveän tärkeää, että tuetaan niitä vahvuuksia, ja saa niin kuin löytää ne vahvuudet, että ei se ole välttämättä niin kauan helppo aina löytää niitä vahvuuksia, ja sen takia on tärkeää, että muut ihmiset antaa sitä positiivista kannustavaa palautetta niistä vahvuuksista ja sä alat sillä hetkellä. Ja nimenomaan on tärkeää saada sitä kannustavaa palautetta, että ei koskaan pitäisi antaa mitään negatiivista palautetta, että se ei johda mihinkään, että se pitää olla semmoista kannustavaa sen oman motivaation löytäminen.
Eli siis hyvä itsetunto vaikuttaa oppimiseen.
Niin, nimenomaan. Niin voi sanoa, että sit sä löydät sen, mikä tuntuu sinusta hyvästä. Ja tietysti sillä tavalla hyvällä, että kuitenkin tutkimus osoittaa sen, että on tärkeää, että meillä on haasteita. Että se ei tarkoita sitä, että se on semmoista niin kuin,
että kaikki on ihanaa ja kivaa.
Niin, että semmoinen niin kuin viihtyminen ei välttämättä ole se oikea sana. Mun mielestä ei kouluskaan tai työpaikallakaan niin kauheasti viihtyy, mutta että siinä on semmoinen niin kuin hyvä drive. Tai semmoinen, että mennään, on vähän semmoista haastetta, että se on ollut tsemppaamaan, koska silloin sä yrität niin kuin itse, ja silloin sä opit asioita. Että silloin ei yleensä niin kuin opi kauheasti, jos on niin kuin liikaa siellä mukavuusalueella. Mutta että se on tosi tärkeää, että tiedetään, että miten paljon voidaan mennä sieltä mukavuusalueen ulkopuolelle. Koska sitten jos menee vähänkin liikaa, niin sitten se on niin kuin hirveän stressaava ja ahdistuva kokemus. Ja sitten se voi taas laskea kokonaan sen motivaation. Että sitten lähtee se negatiivinen kierre.
Kauheita, kun ajattelee tästä näkökulmasta vaikka jotain koululuokkaa, kun siellä on aika monta eri oppilasta, niin kyllähän siellä opettajat saa taiteella melkoisella nuoralla, että löytyy jokaiselle se oikea tapa.
Joo, eikä tietysti voi olettaa, että opettajan tehtävä olisi löytää niin kuin personalisoida niin paljon sitä opetusta, mutta sillä tavalla, että löytäisi pikkuhiljaa, niin että jokainen nuori saisi edes joskus positiivista kannustavaa palautetta. Niin se olisi, että edes niin kuin kerran koulun aikana, niin ehkä se ei ole liikaa vaadittu. Tai työpaikoilla.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Vieraana studiossa on psykologian professori Katariina Salmela-Aro. Vuodenvaihde tarjoaa mahdollisuuden puhtaalta pöydältä lähtemiseen siihen, että voi miettiä esimerkiksi omaa työtään. Mistä löytää motivaatio? On ihmisiä, jotka motivoituvat ja innostuvat takana olevista työvuosista huolimatta. Ja sitten on ihmisiä, jotka kokee, että kaikki on nähty ja motivaatiota uuteen ei oikein löydy. Mikä erottaa nämä motivaatiohirmut ja innostujat tavallisista tallaajista?
No kyllä just se semmoinen niin kuin intohimo, tai semmoinen, että sulla on niin kuin, että sä näet jokaisen päivän, niin kuin, että jos sä asetat niin kuin aamulla vaikka, että sulla on joku semmoinen juttu, jota sä haluat tehdä sinä päivänä, erityisesti niin kuin vaikka jotenkin muiden kanssa, ja teillä on joku semmoinen, mitä kohti te meette, niin kyllähän se on niin kuin innostavaa. Ja sitten tietysti tämä motivaatio tarttuu, että työpaikalla joku innostunut ihminen, niin se saattaa niin kuin heijastua muihinkin, että muutkin saadaan mukaan. Tietysti uupumuskin tarttuu, mutta nämä tunteet tarttuu. Mutta kyllä just se, että sä asetat niitä tavoitteita ja sitten sä koet just sitä kokemusta, että sä tsemppaat ja pääset eteenpäin siinä. Että semmoisia pieniäkin semmoisia, että se kannustaminen ja semmoinen positiivinen palaute, niin se kyllä niin kuin yleensä motivoi ihmisiä.
Mitkä on ihan konkreettisia esimerkkejä tavallisessa arjessa?
Että jotenkin kokee sellaista niin kuin, että mennään jotain kohti, saavuttaa pikkuhiljaa jotain asioita tai sellaista. Niin kuin, ja yleensä niin kuin energisyys, voima, semmoinen, että on semmoista niin kuin tahtotilaa. Ja sitten tietysti joku suunnitelma, mutta se suunnitelma ei niin kuin riitä vielä. Että sulla täytyy olla se semmoinen volitiohalu, että se pelkkä hyvät suunnitelmat ei riitä, vaan se täytyy tulla sitä semmoista draivia, voimaa myöskin, että sä saavutat niitä tavoitteita.
Millä tavoin yrityksessä konkreettisesti työn miellyttävyyttä voidaan pohtia ja lisätä sitä työntekijöiden motivaatiota?
Ja sitten semmoinen niin kuin mun mielestä, että ihmiset voi niin kuin vaikuttaa siihen, että puhutaan tämmöisestä tuunaamisesta. Mä ehkä puhuisin enemmän niin kuin muokkaaminen. Semmoinen, että sä koet, että sä voit vaikuttaa siihen. Että mikään ei ole pahinta kuin sanoa, että sulle tulee hirveät ulkoiset niin kuin tavoitteet, että joku pomo sanoo, että no sun täytyy saada nyt näin ja näin paljon aikaiseksi tässä ja tee se tohon ja tohon, vaan että sä voit itse vaikuttaa vähän, että milloin sä vähän sitä teet, miten sä teet sitä, että sä voit kokea, että sulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen tavoitteeseen, niin se on todella tärkeää, että semmoiset ylhäältä päin tulevat niin kuin käskyt, niin valitettavasti ne ei kyllä johda yhtään mihinkään.
Lisääkö oma hyvä motivaatio myös työn imua, sitä flow-tilaa?
Niin, se flow tulee silloin, kun sulla on just niitä sopivia haasteita suhteessa sun kykyihin. Mutta täytyy muistaa, että kyvyt muuttuu. Että ei pidä ajatella, että se on niinku fiksoitu, vaan ne muuttuu. Mutta siinä on niinku sellainen sopiva, että tavallaan puhutaan niinku, että kolme tekijää. Että just sellainen niinku kiinnostus, mutta niin kuin mä sanoin, että se kiinnostus tulee sitä kautta, että se menetetään kohti. Ja sitten, että sulla on niinku taitoja, mutta ne taidot myöskin muuttuu. Ja sitten sopiva haaste. Että se haaste pitää olla niinku pikkasen siellä yli, mutta sitten tosiaan se liian suuri on sitten vaan ahdistusta. Mutta sitten taas jos ei haasteita ollenkaan, niin sitten se on semmoista niinku apatiaa tai kyllästymistä. Ja eikä sekään niinku johda mitenkään. Että se on sitten taas yksi väylä uupumukseen sekin.
Seuraavaksi kuullaan, mitä huippu-urheilun maailmasta voitaisiin tuoda tavallisten ihmisten arkeen. Hintsa Performance -valmennusyrityksen valmennusfilosofia perustuu ajatukseen kokonaisvaltaisesta elämänlaadusta hyvän työsuorituksen perustana. Siinä huomioidaan esimerkiksi työntekijän päivittäinen aktiivisuus, syöminen, unenlaatu ja henkinen hyvinvointi. Seuraavaksi Huoltamolla tavataan Hintsa Performancen palvelujohtaja ja hallituksen jäsen Anna-Stiina Hintsa. Ja totta kai ensimmäinen kysymys kuuluu, että miten hyvinvointialan yritys pitää huolta omista työntekijöistään?
Työhyvinvointihan on hyvinkin kokonaisvaltainen käsite. Tosi usein me ajatellaan sitä silleen, että se on niinku juhlaillalla tai seisomat työpöydät tai joku aktiviteetti kerran kvartaalissa. Mutta sehän on itse asiassa sellaista, joka on niinku läsnä ihan arjessa. Ja kattaa kaikki nämä, me puhutaan tämmöisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ympyrästä, niin kattaa kaikki nämä ympyräosa-alueet. Lähtien ihan niistä käytännön jutuista, kuten siitä, että jos katsot tuonne taaksepäin, niin sieltä löytyy seisomapöydät ja aika moni jopa käyttää niitä. Ja sitä saa mitä mittaa. Toinen, mitä me tehdään aika paljon, niin meillä on tämmöisiä yhteisiä aktiviteetteja, mihin me kannustetaan. Niin että meiltä ihan spontaanisti silloin kun toimisto oli alkutekijöissä, niin meillä syntyi tämmöinen niin kuin office ball-käsite. Meidän porukka kerran viikossa, pari kertaa viikossa päätyi pelaamaan jalkapalloa sisätiloissa. Se oli hyvin, hyvin hauska, joka on sittemmin hieman muuttunut, mutta niin, tällaisia spontaaneja korista, mitä nyt lähdetään tekemään. Ja sitten ihan niin kuin, yksinkertaisesti esimerkiksi kävelypalavereja harrastetaan aika paljon. Eli pyritään tekemään niitä, mitä niin kuin itsekin asiakkaille puhutaan.
Millaisista asioista koostuu hyvinvoinnin perusta, se kivijalka, mille me sitä työhyvinvointia aletaan rakentaa?
Tämä on ehkä helpoin selittää just tämän meidän hyvinvointimallin kautta, joka lähtee itse asiassa tällaisesta käsitteestä kuin core tai ydin. Eli siitä, että tiedätkö kuka sinä olet, tiedätkö mitä haluat ja kuka kontrolloi sun elämää. Ja ne on kysymykset, joita me kysytään itse asiassa myös kaikilta meidän työntekijöitä tai joihin me haastetaan heitä kaikkia ajattelemaan. Sitten tämän niin kuin ytimen ympärillä on 6 eri osa-aluetta tai elementtiä. Niistä ensimmäinen on fyysinen aktiivisuus, joka tarkoittaa ei pelkästään urheilua tai liikuntaa, vaan just sitä arkiaktiivisuutta, sitä, niitä kävelypalavereja tai sitä, että sä hyppäät bussista pois yhtä pysäkkiä aikaisemmin ja kävelet sen 10 minsaa ennen kuin istut 10 tuntia töissä. Se seuraava elementti on ravinto. Ja siinä me uskotaan tällaiseen niin kuin yksilölliseen lähestymistapaan, eli jokainen meistä tuntee oman kroppansa parhaita, ja siinä se ensimmäinen juttu on se, että sä kuuntelet itseäsi ja mikä sulle sopii. On olemassa perusjuttuja, itse asiassa lautasmalli toimii tosi hyvin, mutta sitten kuitenkin jokainen ihminen on yksilö. Sitten 3. elementti on uni ja palautuminen, joka täytyy sanoa, että itselle henkilökohtaisesti on ollut se kaikkein niin kuin eniten käännettä tekevä. Et se on sellainen, mikä me hirveän usein vähän niin kuin ylitetään tai unohdetaan. Tai uni on se, mistä me varastetaan ensimmäisenä. Ja se ei ole pitkällä tähtäimellä kauhean järkevää. Et unella on ihan valtava ja palautumisella on ihan valtava merkitys niin kuin sekä meidän fyysisen että niin kuin kognitiiviseen suorituskykyyn. Ja jopa sellaisiin asioihin kuin tunneälykkyys. Jos sä mietit, kun on huonosti nukuttu yö ja heräät aamulla, niin jostain syystä sun pinna on vähän heikompi koko päivän. Ja sä et pysty samalla tavalla kohtaamaan ihmisiä. Sitten me puhutaan biomekaniikasta, joka on niin kuin työergonomiaan liittyviä asioita. Alaselkäkivut on esimerkiksi yksi niin kuin johtavista työpoissaolojen syistä. Jokaisella meistä on aina vähän iskat kipeät tai alaselkäkipeä ja ne kumuloituu. Eli biomekaniikka puhuu siitä, miten me käytetään meidän ruumista, ne struktuurit ja rakenteet. Sitten henkinen energia on sitten taas se päivän jaksottamista esimerkiksi. Et siinä me puhutaan niin kuin 3 osa-alueesta. Me puhutaan niin kuin siitä sun sosiaalisesta ympäristöstä, sun perheestä, sun ihmissuhteista. Me puhutaan sun työympäristöstä ja sitten me puhutaan susta itsestä. Miten sä säästät energiaa itsellesi. Et se henkisen energia voi nähdä vähän niin kuin paristona tai budjettina tai... Että jotkut asiat antaa sulle energiaa, ne lataa sitä sun paristoa tai akkua, ja sitten jotkut asiat vie sulta energiaa. Ja me toivotaan ja me pyritään myös meidän omalla työpaikalla siihen, että jaksottaisiin työpäivää ja päivää muutenkin suunnittelisi sille, että saat mahdollisimman paljon energiaa ja sulle jää aikaa myös ladata akkuja. Ja sitten viimeinen näistä 6 elementeistä on yleinen terveys, joka on oikeastaan voisi sanoa niin kuin, että lopputulema kaikista näistä muista, mitä me tehdään. Että meidän valinnat, mitä me tehdään näissä muissa elementeissä, että nehän on vähän niin kuin on-off-nappeja meidän geeneille. Ja ilman yleistä terveyttä ei oikein ole mitään.
Mun on pakko tarttua siihen nukkumiseen ja uneen. Niin perinteisestihän on ihailtu ihmisiä, jotka pärjää vähällä unella.
Toi on ihan hirveetä, mutta totta. Siis mun lempikvootti on Margaret Thatcherin nukkuminen on nynnyille, joka on tosi paljon se, mitä me ollaan ajateltu. Et mä ajattelen, että meidän semmoinen ihanne kuva on ollut vähän niin kuin semmoinen superjohtaja, joka nukkuu 4 tuntia yössä, treenaa maratonille tai triatlonille ja kotoa löytyy niin kuin rakastava vaimo ja 3 lasta. Ja siis sehän on, niin kuin, jos sä mietit sitä yhtälöä, niin sehän on ihan täysin mahdoton. Ja siis se ensimmäinen, mistä me varastetaan, on nimenomaan se uni. Mutta sen vaikutukset on, siis yksi tutkimus, joka herätti mut henkilökohtaisesti, on sellainen, missä katsottiin 4 eri ryhmää, jotka nukkuu eri aikoja, eri tunteja yössä 2 viikkoa putkeen. Ja niin se hälyttävä niin kuin lopputulema siitä oli se, että jos sä nukut 6 tuntia yössä keskimäärin 2 viikkoa putkeen, niin se vastaa 2 vuorokauden valveillaoloa. sun suorituskyvyn kannalta. Milloin sä oot viimeksi ollut 2 vuorokautta hereillä ja mikä oli fiilis? Siis sehän on, niin kuin vuorokausi on niin kuin 0,5 promille humala. Niin, ja tosi moni meistä nukkuu sen 6 tuntia yössä, että sitä pidetään normina. Se pahin siinä on se, että mä kun kuulin tämän tuloksen, mä muistan, että mä olin niin kuin, joo, tosi kurja, mutta eihän tämä koske mua. Että mulla menee kyllä ihan hyvin ja oma suorituskyky on kyllä ihan ok. Se haaste siinä tulee just siitä, että samalla kun sun suorituskyky laskee, niin parin päivän jälkeen sä et enää huomaa sitä. Sä totut siihen. Siitä tulee uusi normi siitä, että elää vähän niin kuin sumussa. Ja mä kyllä haastan kaikkia kokeilemaan sitä, että kokeile nukkua se 8 tuntia, vaikka edes pari päivää tai viikon. Ja sitten mieti, kato mikä on fiilis. Että se on oikeasti aika erinäköinen maailma.
Niin, ja vaikka se niillä 6 tunnin yöunilla jaksaisikin sitten sen, vaikka sen 8 tunnin työpäivän, niin sitten se saattaakin kostautua siinä loppuajassa. Se ilta ei jaksakaan lähteä lenkille, tai ei jaksa perhe-elämää, tai ei jaksa ystävien kanssa lähteä ulos, ja sitten syödään suklaata kotona.
Sitten syödään suklaata kotona, tai romahdetaan sille kotisohvalle niin kuin työpäivän jälkeen, että se on just noin. Ja sittenhän se, mitä me niinku tosi usein tehdään, että sitten me avataan niinku sosiaalinen media tai Netflix tai muu vastaava. Että et unihan on tosi kilpailtu. Et Netflixin toimari on sanonut, että uni on heidän kilpailijansa. Ja siis sehän pitää hän täysin paikkaansa. Että se, että sulla on niinku mahdollisuus binge katsoa sarjoja putkeen, niin siis sehän tarkoittaa sitä, että se on jostain pois ja se on sun uni.
No, hypätään unesta takaisin sinne toimiston penkille. Kyllähän ihminen itse on vastuussa siitä omasta elämästä ja siitä, miten elää ja miten nukkuu ja miten syö. Mutta millä tavoin työnantaja voi tukea tällaisia hyviä valintoja?
Mä sanoisin ensimmäiseksi, että esimerkillä. Et kyllä niinku, et se, mitä me ollaan huomattu niinku yrityksissä, joiden kanssa me tehdään töitä, on, että et yritysjohdon esimerkillä on ihan valtava voima. Et jos yritysjohto ei ole niinku sitoutunut siihen työn hyvinvointiin henkilökohtaisella tasolla, niin kaikista työhyvinvointiin liittyvistä hankkeista tulee aika, mä sanoisin jopa tyhjiä. Että silloin kun yritysjohto niin kun henkilökohtaisesti mallintaa sitä käyttäytymistä, että liittyy se sitten ravintoon tai siihen, että käytetäänkö niitä seisomapöytiä ja tehdäänkö vaikka kävelypalavereja ja miten sä jaksotat sun työpäivän, eli että varmistat sä sen, että sulla on myös työpäivän aikana taukoja, niin jos yritysjohto ei itse tee sitä, niin on aika vaikea vaatia sitä työntekijöitä. Ja sittenhän niin kun, toinen, mikä mun mielestä on tärkeä tuohon liittyen, on se, että työhyvinvointi ei ole pelkkä kampanja. Et oman työuran aikana olen tehnyt aika monta sellaista niin kun erilaista työhyvinvointiin tai työelämän tasapainoon liittyvää kampanjaa, joka kesti sen 2 kuukautta ja sitten sen jälkeen sä palaat siihen sun omaan tapaan toimia. Se on vähän niin kuin nämä uuden vuoden jälkeen alkavat kuntokuurit ja dietit. Ne kestää sen niin kuin kivasti sen tammi-helmikuun, mutta sen jälkeen unohtuu. Et työhyvinvoinninhan pitäisi olla sellaista, joka on niin kuin läsnä koko vuoden ympäri.
Anna-Stiina Hintsa, minkä takia työnantajan tai miksi työnantajan kannattaisi satsata hyvinvoinnin tukemiseen?
Me uskotaan, että parempi elämä johtaa parempaan suorituskykyyn ja nimenomaan näin päin. Että niin kuin menestys työelämässä tai elämässä yleensäkin on hyvinvoinnin sivutuote. Ensin tulee se, että voidaan hyvin ja sitten sen jälkeen me pystytään myös suoriutumaan hyvin, täyttämään se meidän koko potentiaali. Ja siinä siis ihan yksinkertaisia asioita, kuten toi uni, liikunta, ravinto, energiatasot, niillähän on ihan valtava merkitys sekä niihin tavallaan me voidaan välttää näitä negatiivisia vaikutuksia, kuten sairauspoissaoloja tai nythän me eletään ja työskennellään koko ajan pidempään ja pidempään. Et meidän pitäisi pysyä aktiivisina ja tuottavina työntekijöinä jatkuvasti pidempään, joka tarkoittaa sitä, että meidän on pakko huolehtia myös siitä meidän fyysisestä ja henkisestä kunnosta. Mutta sitten me uskotaan, että sillä on oikeasti myös positiivisia vaikutuksia. Et se ei ole pelkästään niiden negatiivisten eliminointia, vaan se on itse asiassa niiden positiivisten boostaamista. Eli sitä, että kun me voidaan fyysisesti paremmin, voidaan henkisesti paremmin, niin me ollaan myös itse asiassa tuottavampia työntekijöitä.
tuottavia työntekijöitä, pelataan työnantajan pussiin, vai onko tässä kyseessä sellainen win-win case, että myös työntekijä itse voittaa sillä, että hän voi hyvin, vai onko se sitä, että kun meille järkätään näitä kävelypalavereita, niin meistä tulee tuottavia työntekijöitä ja yritysjohtajat kerää entistä isompia potteja omiin taskuihinsa?
Toi on nimenomaan se yrityksen perspektiivi, mihin viittasin, että kyllähän se lähtee oikeasti siitä yksilöstä. Ja mun mielestä se on, niin kuin, on niitä niin kuin harvoja juttuja, missä sulla oikeasti on kyllä, mä uskon, että siinä on win-win. Ja senhän pitää lähteä, kun se lähtee niistä kolmesta ensimmäisestä kysymyksestä. Kuka sinä olet? Mitä sä oikeasti arvostat elämässä? Ja se, kun sä alat miettiä sitä, niin aika harva vastaa siihen, että arvostan eniten mun työtä. Sitten se toka kysymys, että mitä sä oikeasti haluat yksilönä, et työntekijänä, vaan ihmisenä. Ja sitten kolmas kysymys, kuka kontrolloi sun elämää. Ja sekin on sellainen, että tosi moni vastaa siihen, että systeemi tai kalenteri tai sihteeri tai joku muu. Mutta kun sä alat pohtia sitä, niin mitkä asiat on oikeasti sun elämässä sellaisia, mihin sä voit vaikuttaa? Mä itse henkilökohtaisesti yllätyin siitä, että kuinka paljon niitä oikeasti on. Että aika harva sitten loppujen lopuksi on sellainen juttu, mihin mä en itse pystyisi mitenkään vaikuttamaan.
Millainen vaikutus sit sun mielestä hyvällä voinnilla, hyvällä työyhteisöllä, työhyvinvoinnilla on motivaatioon?
Ihan mieletön vaikutus. Ja sitähän on tutkittu myös tosi paljon, että miten niin kuin motivoitunut työntekijä tai inspiroitunut työntekijä jopa, miten paljon niin kuin, parempia tuloksia he saavat aikaan. Ja jos sä mietit niin kuin erilaisia työpaikkoja, joita sä astat sisään, sähän tunnet sen fiiliksen jo siinä vaiheessa, kun sä menet sinne sisään sinne toimistoon. Ja kyllä sen, niin kuin, että jos sä voit henkisesti ja fyysisesti hyvin, niin onhan se niin kuin, myös sun jos sun on kiva mennä töihin, niin onhan se sun motivaation kannalta myös ihan älyttömän tärkeä komponentti. Ja toi on itse asiassa sellainen, mitä me tutkitaan tällä hetkellä muun muassa Aalto-yliopiston kanssa, että miten tämä niin kuin ketju toteutuu.
No, jos se motivaatio on kadoksissa, niin mistä sitä voisi etsiä?
Mä sanoisin, mä palaan itse asiassa taas tähän meidän koreen ja ytimeen, niihin kolmeen kysymykseen. Että lähtee siitä, että mietit ihan oikeasti, mikä sulle on tärkeää, mitkä asiat sulle merkitsee. Että mä muistan, mä itse kävin läpi loppuunpalamisen joitain vuosia sitten. Ja sen yhteydessä jouduin pohtimaan tosi paljon siitä, että miten, että palaanko edes samaan työpaikkaan takaisin, mitä haluan tehdä. Ja siinä vaiheessa, kun mä olin käynyt noita kysymyksiä läpi, niin mä totesin, että joo, todellakin. Ja että sieltä samasta niin kuin, vähän eri lailla keskittyen ja ehkä niin kuin nähden joitain asioita pikkusen uudesta perspektiivistä. Muun muassa niin kuin, okay, joku haastavampi projekti saattaakin olla mulle itselleni mun oman henkilökohtaisen kehittymisen kannalta tosi tärkeä. Ja sitten niitä taitoja, mitä mä siinä opin, niin mä voin käyttää sitten jossain muussa kontekstissa, joka on taas mulle henkilökohtaisesti ehkä merkityksellisempi. Niin mä lähden edelleen niistä kolmesta kysymyksestä. Kuka sinä olet? Tiedätkö, mitä haluat ja kuka kontrolloi sun elämää?
Anna-Stiina, sun isäsi Aki Hintsa valmensi muun muassa F1-kuljettaja ja toimi huippu-urheilun parissa pitkään. Millaisia asioita sieltä huippu-urheilusta voi tuoda, tai siitä huippu-urheilun piiristä valmennuksesta voi tuoda suomalaisen työelämään?
Ihan älyttömän paljon itse asiassa. Se meidän koko niin kuin metodologia, mitä me valmentaa, niin perustuu tähän samaan, mitä me ollaan testattu. Että F1-sethän on meille edelleen vähän niin kuin testilaboratorio monella tapaa, mutta ihan hyvä sellainen. Yksi ehkä niin kuin konkreettinen esimerkki, mitä huippu-urheilusta voi tuoda, liittyy just siihen henkiseen energiaan ja työpäivän jaksottamiseen. Ja siinä käytännössä katsoen ehkä isoin oppi on se, että jos sä katsot vaikka niin kuin huippukestävyysurheilijoita, niin ne jaksottaa treeninsä silleen, että noin 80% ne treenaa itse asiassa niin kuin alle sen niiden kisavauhdin. Aika hiljaa. Noin vajaat 20% ne treenaa täysillä, semmoiset 17-18%. Ja sitten sen loppuajan vaan sitä kisavauhtia. Että itse asiassa ne käyttää tosi vähän aikaa siinä niin kuin keskivaihteella tai kisavaihteella. Treenaa joko ihan täysillä tai sitten aika hiljaa. Se, miten me niin kuin nykyään sitten taas käytetään meidän henkistä kapasiteettia ja niin kuin, aivoja, niin me ollaan itse asiassa aika usein jumissa siinä niin kuin keskivaihteella. Et meidän on vaikea keskittyä täysillä. Ja sitten kun meillä on se niin kun hetki ottaa vähän niin kun hitaammin, niin meidän reaktio on se, että me kaivetaan puhelin taskusta ja aletaan näprätä sosiaalista mediaa tai maileja tai mitä se nyt sitten onkaan. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän aivot ei saa missään vaiheessa sellaista niin kuin, lepoaikaa, luppoaikaa, joka on itse asiassa tosi tehokasta aikaa, koska silloin me päästään semmoiseen default-moodiin, jossa me itse asiassa ollaan luovimmillamme. Parhaat ideat syntyy suihkussa tyyppisesti silloin, kun meidän aivot on oikeasti niin kuin lepotilassa. Me saadaan puustettua asioita, kuten luovuus, muisti. Ja toi on semmoinen, mitä me itse asiassa yritetään niin kuin jaksottaa työpäiviä nykyään. Eli katsoa sitä, että miten me voitaisiin maksimoida se aika niin kuin tyyliin, että maksimoida se outputti siitä niin kuin tehokkaasti käytetystä työajasta. Eli että lyhyempiä sessioita, vähän niin kuin intervalliajattelu, lyhyempiä sessioita, joissa sä oikeasti keskityt johonkin, jos sulla on joku tietty tavoite, ja sitten niiden välissä ihan aitoa lepoa. Siis sellaista, että sä vaikka tuijotat tulla ikkunasta, ja tuntuu ehkä vähän hassulta silleen, niin kuin, että silloin kun mulla on tää luppuajatkin, niin minäpäs katson tästä ulos ikkunasta, enkä otakaan sitä puhelinta käteen, mutta haastan kokeilemaan, se on itse asiassa yllättävän tehokasta.
Ja itse asiassa silloinkin, kun vetää täysillä, ottaa sen, että nyt mä keskityn täysillä, silloinkin se puhelin pitäisi muuten olla poissa, koska se jatkuva keskeytys, se jatkuva pling-pling ääni aiheuttaa myös sitä, että keskittyminen heikkenee ja niin edespäin.
Aivan ehdottomasti, ja tuosta on vieläkin niin kuin hurjempia tutkimustuloksia ihan viime aikoina, joissa katsottiin niin kuin ihmisiä, jotka teki erilaisia tehtäviä niin, että niillä oli puhelin joko vieressään ja päällä, puhelin vieressään, mutta pois päältä ja puhelin toisessa huoneessa. Jopa se ryhmä, jolla oli puhelin vieressä, vaikka se oli pois päältä, niin suoriutui huonommin. Vaan se ryhmä, jolla oli puhelin toisessa huoneessa, niin se suoriutui parhaita. Se itse asiassa, niin kuin, että jopa se, että se puhelin on siinä vieressä, niin se vaikuttaa. Ja henkilökohtaisesti on kyllä niin kuin, suosittelen ihan älyttömän paljon poistamaan notifikaatiot, että se vaikuttaa valtavan paljon siihen meidän keskityskykyyn, että jos mietit kognitiivista niin kuin kapasiteettia niin siihenhän, tai kognitiivista haastavuutta, niin siihenhän vaikuttaa kolme asiaa, että sulla vaikuttaa se tehtävän niin kuin itsessään kompleksisuus, sulla vaikuttaa aikapaine ja sulla vaikuttaa itse asiassa se, että kuinka usein sä joudut vaihtamaan eri tehtävien välillä. Ja se, että meillä on se bling-bling ääni siellä, niin se tarkoittaa jatkuvia vaihtoja.
Jos nyt ajatellaan sitä, että eletään jonkinlaista taitekohtaa vuoden kierrossa, uusi vuosi tuo mieleen usein uudet haasteet tai ainakin ajatuksen siitä, että nyt alkaa jotain uutta. Millä tavoin, mitkä olisi ensimmäiset askeleet vuoden vaihteessa kohti hyvinvointia?
No mä aloittaisin sillä kyllä edelleen, että miettii vähän sitä, että mitä sä oikeasti haluat, niitä omia prioriteetteja, niitä omia arvoja. Ja sitten ihan yksinkertaisia juttuja. Siis mehän puhutaan myös siitä, että koskaan ei kannata, että ympyrähän on tosi holistinen konsepti. Ja siis puhutaan kuudesta osa-alueesta ja tästä koresta, niin sehän saattaa tuntua jopa vähän silleen, niin kuin, että wow, liikaa. Ja itse asiassa niin kuin, muutoksethan ottaa aikaa, niin että ne syntyy siitä, että sä alat muodostaa tapoja. Että korvaamaan niitä vanhoja huonoja tapoja uusilla hyvillä tavoilla. Ja me ei suositella koskaan, että me puhutaan vain niin kolme kertaa kolme, että kolme muutosta kolmesta kuukaudessa. Että hirveän paljon enempää ei kannata yrittää itsellensä änkeä. Mutta jos sä mietit jotain niitä tapoja, niin siis tavan muodostushan on kanssa ihan niin tiedettä. Että sitä on tutkittu aika paljon, että miten ihmiset, jotka niin näyttää siltä, että niillä on ihan valtavan hyvä itsehillintä ja kontrolli kaikessa, ja ne saa pidettyä sen pakan kasassa myös sen tammi-helmikuun jälkeen, niin itse asiassa se, mitä ne tekee, niin ne tekee kahta juttua. Ne luo itsellensä ympäristön, joka tukee sitä muutosta. Eli jos ottaa esimerkiksi tämän puhelinesimerkin, niin poistaa puhelimesta notifikaatiot. Poistaa vaikka sosiaalisen median applikaatiot niin, että sä joudut kirjautumaan niihin selaimen kautta, mikä taas tekee siitä hieman hankalampaa. Ja sitten toinen, mitä ne tekee tämän ympäristön lisäksi, on se, että ne alkaa muodostaa tietoisia tapoja. Ja sehän tarkoittaa sitä, että sä päätit ensin sen, että minkä tavan sä haluat muodostaa. Sen jälkeen sä mietit, mikä sen tavan triggeröi. Että missä tilanteessa mä teen näin. Että jos se on vaikka se, että hei, että kun minulla on tauko, niin sitten, minä en kaivakaan paljon, minä katson ulos ikkunasta. Eli kun, sitten. Ja sit sulla on joku palkinto siitä. Että sä voit myös, niin kun, että parhaimmillaan sä annat itselle sitä aina jonkun palkinnon sen jälkeen, kun sä olet alkanut toteuttaa sitä tapaa. Ja pikkuhiljaa, jos noita niin kun yrittää ensin määrittää itsellensä, että mitä ne on ne tavat, ja sitten sen jälkeen alkaa toteuttaa, niin se tulee askel kerrallaan.
Niin, usein se ongelma on se, että yritetään pistää koko paketti samaa kertaa yhdessä humauksessa, yhdessä vuodenvaihteessa uusiksi. Palkinnoista pakko kysyä vielä, millainen on hyvä palkinto? Mä veikkaan, että suklaapatukka ei ole ehkä se paras vaihtoehto.
Ei aina, mutta tässäkin mä sanoisin, että 80-20, että me puhutaan niin kuin kaikessa myös siitä, että hei, että oo armollinen itsellesi. Että niinku, et sen palkinnan pitää tietenkin olla sellainen, joka sulle merkitsee. Että se voi olla se niin kuin, ja välillä se voi olla se suklaapatukkakin, hei. Ei ole niin vakavaa. Et toinen niinku ongelma tuon niinku koko paketti kerralla kuntoon lisäksi on se, että me niinku ollaan aika usein aika armottomia itseämme kohtaan. Et me ajatellaan, että pitäisi pystyä siihen täydelliseen suoritukseen. Mutta esimerkiksi ravinnon kohdalla meidän ihan yksi niinku teeseistä on se, että 80-20. Ja se itse asiassa tarkoittaa aika paljon, jos mietit, että yksi viidesosa, joka viides päivä, sä itse asiassa voit vähän löysätä. Että ei sun tarvi, niinku, että ei kannatakaan pyrkiä siihen täydelliseen suoritukseen, vaan oikeasti joskus se suklaapatukka voi olla niinku tosi hyvä. Tai lasi viiniä ystävien kanssa. Niin ne vaikutukset sun henkiseen hyvinvointiin saattaakin itse asiassa olla sillä hetkellä tärkeimmät kuin se, että uni kärsii.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Näin vinkkasi Hintsa Performance -yrityksen palvelujohtaja ja hallituksen jäsen Anna-Stiina Hintsa. Huoltamolla studiovieraana on psykologian professori Katariina Salmela-Aro. Yksi nimenomaan uuteen vuoteen ja uuteen alkuun liittyvä ilmiö näyttäytyy vahvimmin tammikuussa täyteen pakkautuneilla jumppa- ja kuntosaleilla. Aika moni ainakin meinaa laittaa itsensä kuntoon ja helmikuu kertoo usein karun totuuden tästä yrityksestä. Saleilla on taas tilaa. Miten motivoida itsensä muutokseen, jos puhutaan liikunnallisesta elämäntavasta ja ehkä elämäntapojen muutoksesta?
No just se, että siitä täytyy olla nyt semmoisia sopivia tavoitteita, ettei kannata niinku kuvitella, että elämä voisi panna täysin uusiksi aina tammikuussa, että et sitten se kyllä äkkiä niinku lannistuu, et vaan että ne on niinku sopivia. Ja sitten on hirveän tärkeää jotenkin, että ne on semmoisia ne muutokset, että jotenkin ne on miettiä, että mitä sitten. Ja milloin mä teen. Ja hyvin niin kuin miettii tavallaan niin kuin konkreettisesti, että minne niin kuin laittaa sinne almanakkaan tai kalenteriin, että milloin mä teen ja mitä. Että ne on mahdollisimman konkreetteja ne tavoitteet. Että miettii tarkkaan, että milloin mä että siihen tulee se semmoinen niin kuin volitio, se tahto ja konkreettia mukaan. Muuten ne helposti jää sitten semmoiseksi unelmiksi, jotka jää saavuttamatta.
Monestihan, kun lähdetään kohti elämäntapamuutosta, niin ulkonäkö toimii ensimmäisenä motivaattorina, että olisi vähän viehättävämpi, jos olisi niitä lihaksia ja niin edespäin, jos laihduttaisin ja niin edelleen. Onko ulkonäkö hyvä ja tehokas motivaattori?
No se välttämättä ei ole mikään hirveän voimakas, koska sit usein sit ihmisillä on vähän sellaisia epärealistisia käsityksiä, että sitä nyt tulee joku toinen asia, että okei, nyt tämä, mutta ei se sitten sekään. Mutta tietysti jotain sellaisia palkintoja kannattaa miettiä itsellensä, että mitkä on itselle tärkeitä, niin sit myöskin niin kuin palkita itseään. Se on kuitenkin ihan tärkeää, mutta joillekin se ulkonäkö, se taas riippuu niin kuin niistä arvoista ja tavoitteista, joillekin se ulkonäkö on se tärkeä ja silloin se voi olla se palkitseva, jollekin toiselle se ulkonäkö taas ei ole ja silloin se ei toimi. Että kannattaa miettiä just sen kautta, että mikä itselle on tärkeää ja sen kautta miettiä semmoisia palkitsemiskeinoja itsellensä.
Suuri mysteeri on myös se, että monet ihmiset on yrittäneet vuosikausia erilaisia elämäntapamuutoksia. On yritetty lopettaa tupakan polttoa ja aloittaa liikunnallinen elämäntapa, aloittaa työmatka pyöräilyä, mutta se tuntuu tyssäävän. Mikä se on se sellainen syvin sisäinen motivaatio, mikä sitten jollain kerralla saakin sen projektin onnistumaan. Mistä sen saa kaivettua?
Tavallaan kun se tulee sitten just sinne osaksi sitä arkea, että kun sitten jotenkin siellä on niinku tilaa ja jotenkin siitä tulee sellainen niinku rutiini, niin silloin sellaiset asiat niinku pysyy parhaiten. Eli ja sitten just kun on nämä kolme tavoitetta, tämä autonomia, kompetenssi ja tämä yhteenkuuluvaisuus, että silloin kun nämä kolme tulee saavutettua, niin silloin ne usein pysyy. Että siinä on vähän sitä, että kokee voivansa vähän vaikuttaa siihen asiaan ja sitten tekee jonkun kanssa ja saavuttaa se saavuttamisen tunne, niin sitten se usein niin kuin palkitsee ja sitten se voi jäädä semmoiseksi pysyväksi tavaksi. Mutta se ei ole mitään helppoa, että pitää myöskin olla aika armollinen itsellensä, että tämmöisten asioiden muuttaminen jonkun ruokailun liikunnan, jos sitä ei tehnyt, niin siinä pitää olla aika niin kuin armollinen, eikä yrittää niin kuin saavuttaa liikaa, koska sitten jos mennään, niin kuin, että silloin tulee niin kuin liian suuri epäsuhta sen tavoitteen ja sit omien ehkä keinojen välillä, että pitää mennä niin kuin pienin askelin, koska, ja niin kuin sit myöskin hyväksyy ne, että välillä tulee takapakkeja, että pitkä oli jotenkin psykologiassa kauhean positiivinen psykologia, vaan mutta nykyään ymmärretään myöskin, että niitä pitää yhdistää tavallaan negatiivista ja positiivista psykologiaa, että joskus voi olla, täytyy tullakin niitä takapakkeja ja se täytyy olla myöskin vähän niin kuin tavallaan valmistautunut niihin, että miettii jo ennalta sit keinoja, kun niitä takapakkeja kuitenkin tulee, että tavallaan, että mitä mä sitten teen, niin sitten se voi auttaa siihen, että löytyy niitä nopeammin niitä keinoja.
Yksi aika iso kivi siinä vieritettävänä matkalla on kärsivällisyys, koska niin kuin sanoit, niin nehän ei hetkessä tapahdu. Tapojen muodostumiseen menee vaikka kuinka paljon. Hidasta. Se on todella hidasta ja sitten jos tulee joku flunssa heti siihen kärkeen, kun piti käydä lenkillä 3 kertaa viikossa, niin se kyllä vaatii kärsivällisyyttä.
Niin, että pitää olla niinku mun mielestä myöskin itselleen hirveän armollinen, että ne vastoinkäymiset tulee jokaisen ihmisen elämään ja tavallaan hyväksyy se. Niin sitten se usein niinku toimii paremmin kuin semmoinen, että yleensä jos se koko ajan toimii vaan semmoisen ulkoisen motivaatio ja semmoisen pakon varassa, niin ei se sitten kyllä varmaankaan kovin pitkälle kanna.
Viime aikoina on puhuttu paljon kehopositiivisuudesta. Mä jäin miettimään, ja sen keskustelun yhteydessä on paljon puhuttu terveydenhuoltohenkilökunnan suhtautumisesta siihen, niihin terveysriskeihin, haittoihin. Mikä on esimerkiksi motivaation näkökulmasta oikea tapa lääkärin tai terveydenhoitajan puuttua esimerkiksi elämäntapoihin, tupakan polttoon, ylipainoon ja niin edelleen?
No paljon on semmoinen motivoiva haastattelumenetelmä, on kauhean yleinen nykyään, että siinä täytyy... Ei voi lähteä niin kuin toista muuttamaan, jos toinen ei halua muuttua. Et kyllä siinä täytyy ensin olla semmoinen, niin kuin, että tavallaan että meillä on niin kuin yhteinen maali ja yhteinen tavoite, jota kohti mennään. Ja semmoinen moralisoiva keskustelu ei kyllä ensin johda mihinkään. Et sun täytyy hyväksyä se, että jokaisen meillä on erilaiset tavoitteet, että sä et voi niin kuin toista muuttaa sun tavoitteiden mukaisesti. Mutta sitten kun se lähtee, se tarve ja haluaa vähänkin sieltä toisesta, niin sitten heti tukea ja kannustaa. Ja saada mahdollisimman semmoista, pitäisi saada nopeata kannustavaa palautetta. Että ei semmoista, että sä saat sen 2 viikon päästä, vaan sun pitäisi saada se heti. Ja siinä ehkä tämmöiset jotkut laitteetkin voi olla just hyviä, nämä uusi tekniikka tavallaan. Että jos sä saisit niinku heti semmoista nopeata kannustusta, että jes, nyt sä meet kohti oikeita polkua, niin se voisi auttaa.
Motivaatio, tärkeä lenkki tosiaan elämäntapamuutoksen onnistumisessa, joten olisi aika tärkeää tietää myös se ja tiedostaa se, että miten siihen omaan motivaatioon voi vaikuttaa. Millä tavalla omaan motivaatioon voi vaikuttaa?
No siis siltä vaan, että miettii just niin kuin, että mitkä on ne mulle, että usein se löytyy sitten silloin, kun ne sun tavoitteet on jotenkin kyseenalaistetaan tai ristiriidassa, että sitten sä huomaatkin, että mitkä mulle tosiaan on tärkeitä, että jos vaikka työpaikalla sä koet, että ne työpaikan tavoitteet ja sun omat tavoitteet on ristiriidassa, niin sitten sä alat aika äkkiä huomaamaankin, että hei, että nyt tää, että alkaa miettiä, että mitkä mulle todella ne kaikista tärkeimmät asiat elämässä, niin sitä kautta sitä usein sitten löytyy. Ja sitä niin kuin onnistumisen kautta, ja sitten tehdään niin kuin yhdessä jotain, niin sitten havaitseekin, että okei, tämä on niin kuin mulle aika tärkeää, että jos miettii, että mihin mä haluan niin kuin mun aikani panna, niin sitä kautta se usein löytyy.
Katariina Salmela-Aro, olet psykologian professori. Kuinka helposti psykologilta itseltään onnistuu oma motivointi ja työryhmissä? Onko teillä ihan huima meininki?
No, meillä on tämmöinen Engaging Working Environment Lab, jossa me pyritään luomaan semmoista niin kuin positiivista kannustavaa ilmapiiriä ja sitä, että tavallaan voi antaa vain kannustavaa palautetta, että ei semmoista niin kuin kritiikkiä. Että kritiikinkin voi antaa niin kuin kannustavalla tavalla. Mutta kyllä sitä huomaa omassa elämässä, että semmoinen niin kuin, joskus on hyvä vähän kirjoitella vaikka ylös niitä tavoitteita ja mä muistan kerran, me oltiin semmoisessa joku tämmöinen perhekeramiikka, me tehtiin semmoisia lappuja, että mitkä on vaikka omia tavoitteita, sitten ne piti panna semmoisen keramiikan sisään, ne pantiin uuniin, ja sitten et se oli niinku siellä sisällä, että sä olit pannut ne, ja sitten joskus me katsottiin joskus 5 vuoden päästä, niin sitten oli niistä aika moni sitten saavuttanut niistä tavoitteista, että kyllä se meidän alitajunta silleen toimii kohti, että sen takia kannattaa miettiä. Ja kannattaa miettiä, että ei kannata kuitenkaan elämää niin kuin tuhlata sellaisten asioiden suhteen, mitkä jos se koko ajan on sellainen ristiriita, että tämä hiertää mua, niin kannattaa varmaan lähteä miettimään, että olisiko nyt hyvä aika ottaa niin kuin toisenlaiset askeleet ja miettii sitä elämänpolkua. Että me voidaan itse vaikuttaa aika paljon meidän omaan elämänpolkuun kuitenkin.
Mä kirjoitin tänne ylös tuosta äskeisestä vastauksesta sen, että kritiikin voi antaa myös kannustavasti. Miten niin. Se tehdään?
Et just, että miettii sitä, että löytää, että aina kun ihminen niin kuin menee kuitenkin, se tekee jotain niin kuin oikeaan suuntaan, niin antaa sitten heti siitä välittömästi niin kuin vaikka lapselle, että on hirveän tärkeää, että me ei kiinnitä huomiota siihen, mitä se tekee väärin, tai vaan että heti kun menee, tulee jotain niin kuin kohti oikeaa, niin sitten antaa nopeasti siitä. Et yleensä sitten kaikki kuitenkin, melkein kaikki ihmisillä on semmoista niin kuin sisäismotivaatiota, mennään kohti positiivisuutta, mutta se pitää vaan jokaiselle niin kuin löytää se. Pitää olla niin kuin sille herkkä sille.
Kuinka paljon ihmiset oikeasti tarvitsisi tänä päivänä apua omien tavoitteiden tulkitsemiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen? Onko tässä kysymys nimenomaan näiden life coachien kysynnästä?
No siis silleen, että mun motivaatio on itse asiassa hirveän tärkeä asia elämässä. Että tavallaan usein se, että se on niin kuin paljon tärkeämpää se motivaatio kuin meidän jotkut muut taidot, se niin kuin tämmöiset perustaidot, niin kuin koulussakin on niin kuin todella tärkeää se, että luota se motivaatio sille ihmiselle, kuin ehkä se, että se osaa jotain matikkaa, niin kuin, vaan että se saattaa olla, että se niin kuin selittää paljon enemmän sen menestymistä, vaikka elämässä on tämmöiset motivaatiotekijät, kuin sitten jotkut muunlaiset taidot. Että sen takia on todella tärkeää, että me luodaan vaikka koulussa semmoisen oppimisen ilo ja semmoinen tunne tai työpaikka. Että tulee semmoinen tunne, että ei se välttämättä ole nyt ihan semmoista työn imua, mutta sitten semmoista niin kuin positiivista motivaatioa suhteessa siihen työyhteisöön, että sen takia mun mielestä siihen pitäisi niin kuin puuttuakin paljon enemmän ja keskustella siitä ja miettiä, että se on itse asiassa niin kuin tämän arjen voima ja meidän jaksamisen voima on se motivaatio, että se ei ole mikään pikkujuttu.
Vuodenvaihteeseen vielä pienet vinkit motivaationsa kanssa pyristäville kansalaisille. Tee edes tämä, jos mietit omaa motivaatiota.
No siis silleen mun mielestä kannattaisi, ei nyt niitä 5 vuoden suunnitelmia, mutta miettii vaikka se, että mitä asioita mä haluaisin, että mun elämässä olisi enemmän. Ja lähtisi sitten ruksaavaksi sinne almanakkaan jotain tilaa sille, että eihän se tapahdu, jos ei sille ole tilaa. Että täytyy niin kuin antaa aikaa niille itselle tärkeille asioille elämässä. Ottaa se yhtä tärkeäksi kuin joku kokous tai palaveri.
Katariina Salmelaaro, kiitokset vierailusta Huoltamolla.
Kiitos.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin Huoltamo.